Bentar lagi mama pulang. Mama ntar beli susu buat dedek.